Blaðsíða 46. Sjávarnytjar og sjálfbærni. Íslendingar eru meðal mestu fiskveiði þjóða í heimi og þeir hafa öldum saman byggt afkomu sína að talsverðu leiti á gjöfulum fiskimiðum. Í hafinu við Ísland lifa 280 tegundir fiska en aðeins tíundu hluti þeirra eru veittar að einhverju marki og teljast til nytjafiska. Þorskur hefur aldir verið helsti nytjafiskur Íslendinga. En auk hans má nefna botnfiskana ýsu, ufsa og karfa og uppsjávarfiskana loðnu og síld. Árlegur afli á Íslandsmiðum hefur vaxið úr 200.000 tonnum í upphafi 20. aldar í 1,5 milljónir tonna að jafnaði á síðari árum. Miklar sveiflur eru í aflanum, bæði með tilliti til þeirra tegunda sem landað og fjölda tonna af hverri tegund. Mestar sveiflur hafa verið í veiðum úr stofnum uppsjávarfiska, einkum loðnu og síldar, sem eru skammlífar tegundir og sína meiri náttúrulegar sveiflur en botnfiskar. Fiskveiðistefna Íslendinga byggist á sjálfbærni. Það að veiðar gangi ekki á nytjastofnana til langs tíma litið. Þess vegna hefur verið sett sú regla að afli úr hverjum stofni fari ekki yfir 20-25% af heildarstærð viðkomandi veiðistofns. Þrátt fyrir þetta hefur til dæmis þorskstofnin minkað hægt og sígandi undanfarna áratugi en hann virðist þó vera ná sér á strik þessar mundir. Neðst á síðunni ljósmynd við hana stendur. Loðnuskip að veiðum undan Snæfellsjökli. Árlega tekið mið af niðurstöðum rannsókna á loðnustofninum við ákvörðun á veiðikvóta.